Cred că este momentul să atingem un subiect delicat. Acela al formalismului și a practicării unui creștin niestit de creștinism rece și distant. Bisericile astăzi sunt tot mai atinse de acest val de formalism și trebuie făcut ceva. Pentru că altfel răceala cu care îi privim pe oameni care poate intră în biserica noastră, îi va face să nu se întoarcă înapoi în biserica noastră niciodată. Dar să știți că mai întâi formalismul și răceala ne cuprinde pe noi. Noi suntem cei care răcim din punct de vedere spiritual, pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu și pentru că nu mai există noi dorința. Și când suntem confruntați cu problema asta pe care o avem, întotdeauna, de obicei, răspunsul este, știi, nu eu am o problemă, ci biserica are o problemă. De obicei asta se întâmplă. Când, de fapt, situația este tocmai inversă. Noi avem o problemă. Sigur, biserica nu este perfectă. Noi nu suntem perfecti. Suntem pe calea desăvârșirii. Suntem în șantier. Suntem în lucru. Biserica este un șantier în lucru. Dar vedem că tot mai multe biserici, și nu vreau să mă gândesc la alte biserici acum, vreau să menim, de fapt, la noi. Trebuie să le cunoaștem că formalismul și răceala a început să se înălțeze în viețile noastre. Nu mai există acel entuziasm, nu mai există acel zel, nu mai există acea pasiune pe care să o avem pentru Domnul în primul și în primul rând. Și apoi, pentru că știți, problema noastră este că relația noastră cu Domnul scârție și că dragostea noastră față de Domnul s-a micșorat. El continuă să-și reverse dragostea sa, El continuă să ne susțină, El continuă să ne apere, El continuă să lucreze în viața noastră și noi ne îndepărtăm tot mai mult de El și suntem tot mai plichisiți, tot mai obosiți și tot mai nepăsători. Și vine un moment în care poate suntem scuturați, poate trecem printr-o circumstanță, poate am ajuns în fața unei decizii care trebuie luată și poate venim înaintea Domnului cu rugăciune și cu stăruință și nu primim răspunsul și nu vedem că Dumnezeu lucrează. Nu? Dumnezeu trebuie să lucreze mai întâi în viața noastră și de multe ori circumstanțele prin care trecem ne atrag atenția că noi de fapt ne-am îndepărtat de El și că nu îl mai iubim la fel așa cum ar trebui. Biserica din Roma ne învață însă un lucru extraordinar. Biserica din Roma, deși nu l-a văzut niciodată la față pe Apostolul Pavel și poate nu știa tot ce a lucrat Domnul prin el, așa cum spune el potrivit mărturiei lui, însă l-a primit bine, cu multă dragoste, pe Apostolul Pavel. Și modul în care el exprimă în mod clar dragostea lor față de Dumnezeu și apoi dragostea față de aproape. Și Pavel continuă să ne învețe și pe noi astăzi, ca și biserică, în acest ultim capitol din epistola sa. Și el ne arată în mod practic cum să ne arătăm dragostea. Știți? Noi nu știm, spunem că nu știm cum să ne arătăm dragostea unii față de alții. Nu știu cum să abordez o persoană. Vreau să vă spun un lucru. Că vom descoperi lucruri atât de simple pe care Apostolul Pavel le-a făcut pentru multele persoane pe care el le pomenește aici. Și vă atrag atenția că sunt persoane care numai aici apar în Scripturi, dar care aveau o relație extraordinară cu Apostolul Pavel și care îl ajutau pe Apostolul Pavel în lucrarea și mai extraordinară pe care o făcea în numele Domnului nostru Iisus Hristos, deselenind inimile oamenilor păcătoși. Dar hai să ne aducem aminte, știți că am spus că Romani, cartea Romani se împarte, am putea spune, în două. partea teologică și partea practică. Partea teologică ține până în capitolul 8, avem o paranteză, capitolul 9, 10 și 11, când vorbește despre Israel, și apoi avem partea practică. Hai să ne aducem aminte că de la capitolul 12 până la capitolul 15, Pavel vorbește despre dragostea agape care ne-a fost turnată în inimile noastre și ne-a fost arătată de viața și persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Dragostea manifestată de Apostolul Pavel se vede în Romani 16 prin modul în care vorbește despre mulți dintre tovarășii lui de lucru. Și hai să ne aducem aminte de o poruncă pe care el dă în Romani în capitolul 12. Spune așa, dragostea, Romani 12:9, dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie vă groasă de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întietate altuia. Ce frumos cuvânt. Doar aplicăm noi asta. Adică suntem noi fără prefăcătorie. Ne iubim noi, știți? Noi știm să punem acel zâmbet așa. Forțat, schițat. Să pară totul bine. Să pară că nu am nimic cu frate sau cu sora. Atenție! Dacă avem ceva, ce ne spune Scriptura? Să ne rezolvăm. Să ne rezolvăm problema. Asta trebuie să facem. Și foarte important. Știți că dragostea care se preface o simți, o miroși, îngăduiți-mi expresia. Adică știi că este o dragoste forță, nu este ceva sincer, nu este ceva autentic. Iar dragostea agape despre care Pavel vorbește în capitolul 12, 13, 14, 15, este de fapt una fără prefăcătorie. Zice apostolul că dragostea autentică nu se preface și că ea se manifestă într-un cadru familial prin devotament. Romani 13:10 zice, dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în capitolul 14, să iau un alt verset din capitolul 14, iată o altă manifestare a dragostei neprefăcute, a dragostei agape, zice, vă îndemn, Romani 15:30, deci, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să-mi iertați că am zis una și am citit altceva. Deci, în Romani, capitolul 14:15, zice așa, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Versetul ăsta ne spune că practicarea dragostei biblice înseamnă la a ne sacrifica dreptul nostru personal de dragul încredințării celuilalt credincios care este mai slab. Așa ne învață, de fapt, ăsta este principiul pe care Apostolul Pavel îl scoate în evidență în Romani, în capitolul 14, cu versetul 15. Iar Romani 15:30, ceea ce am citit mai încolo, înainte, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe toți sfinții să mijlocească împreună cu el în rugăciune. Și să-și arate dragostea, deși nu-l cunosc, să-și arate dragostea lor însprijinindu-l în rugăciune. Asta mi spune apostolul. Iată, sunt multe manifestări practice ale dragostei lui Dumnezeu. Hai să ne gândim, oare noi facem asta? Oare chiar practicăm asta? Și de multe ori suntem lipsiți de idei. Uite, aceste lucruri sunt practicate în biserica primară și cât de mult avem noi nevoie, cât de mult le lăsăm la o parte. Și iată, sunt lucruri practice care demonstrează dragostea agape, dragostea aceea care e gata să se jertfească pentru celălalt. Dar Trecând la versetele pe care noi tocmai astăzi le-am citit, putem observa foarte multe lucruri. În primul rând, putem observa următorul lucru, că dragostea agape este orientată spre persoană, spre o persoană. Dragostea agape este aceea care vrea să slujească altora și este gata să asculte și să se sacrifice dacă este necesar. Toate acestea sunt fațetele dragostei agape și le vom putea vedea în acțiune în versetele acestea pe care noi tocmai le-am citit. Când privim la această învățătură de astăzi, ar trebui să avem în minte două lucruri. Ce spune acest text, de fapt, și cum putem și noi practica aceste fațete ale dragostei agape. Hai să pătrundem mai exact în această listă. Sunt câteva observații generale. Știu că vă sperie în enumerarea asta de nume. Și am să vă spun în capul locului că sunt 27 de oameni pomeniți aici, în această listă, din cele 16 versete de Apostolul Pavel. Sigur, ne întrebăm, cum a ținut Apostolul Pavel minte o asemenea listă de oameni? Nu știu, dar eu cred că, personal, Apostolul Pavel a ținut minte lista asta de oameni pentru că cred că Apostolul Pavel opera sau trăia pe baza unei liste de rugăciune. Probabil că Apostolul Pavel se ruga zilnic pentru aceste persoane. Lasă-vă să te întreb. Tu ai o listă de nume, de persoane cu care vii înaintea Domnului? În care stări înaintea Domnului și vrei mântuirea lor? Te-ai gândit la lucrul acesta? Sau? Eu am trei liste. Una în care mă rog pentru fiecare membru a bisericii. Am una pentru alta iară pentru frați lucrători cu care eu lucrez și cu care cunosc poverile lor și cunosc, să zicem, nevoile lor. Și apoi am o altă listă în care sunt oameni care mă rog pentru ani de zile ca să fie mântuiți. Și când un om este mântuit, pun un X sau pun o paranteză în el, știind că omul acesta. Sunt cazuri care au plecat acasă. Și am semnele mele pe listă în care știu care este situația lor. Și tot timpul introduc nume noi, ori de câte ori este cazul. Eu cred că Apostolul Pavel de-aia avea o asemenea listă, pentru că el opera pe baza acestor liste de rugăciuni. Apoi, în lista asta avem 200 de titluri care sunt asociate cu acești oameni. Multe din descrierile date de Apostolul Pavel cu privire la acești oameni manifestă interesul lui personal pentru ei. Și iată câteva exemple. De exemplu, avem în versetul 1. Vă dau în grijă pe Fivii, sora noastră. Spune sănătate Priscilei și Aquilei, tovarășii mei de lucru. Iată. Titlul Fivii e sora noastră. Priscila și Aquila sunt tovarășii lui de lucru. Și vom mai vorbi despre acest cuplu în seara asta. Apoi zice, spuneți sănătate lui Epenet, preaiubitul meu. Iată, titlul care îi da. E Epenet. Și ne spune și de ce este preaiubitul lui. Pentru că a fost primul convertit în Asia a lui Hristos. E primul meu rod, zice el, în Asia. Apoi zice, spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, iată sunt rudele lui, spune ei. Și spune el că ei au venit înainte de el, la Hristos. De 19 ori, referirea la ei este făcută prin a fi salutat sau a aprecia persoana respectivă. Avem la sfârșitul textului citit o referire la toți credincioșii de pe listă, dar și un îndemn. Zice versetul 16, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Așa spune apostolul. Acum, această sărutare sfântă era un semn al afecțiunii și dragostei care a fost arătat în biserica primară. Creștinii, atunci când se întâlneau, se sărutau pe obraz și se îmbrățișau. Și știți, în Roma se spune că atunci când vrei să vezi creștini, știai că cei care se sărutau erau creștini. După ce a venit persecuția, creștinii nu s-au mai salutat, ci își strângeau mâna. De ce? Pentru că începuse persecuția. Dar el spune lucrul acesta, că ăsta era semnul lor distinctiv. Oare pe noi oamenii pe stradă, când ne văd, când noi ne întâlnim, văd la noi un salut distinctiv? Dar avem unul frumos și îmi place ăsta. Pace! Este un semn distinctiv. Și oamenii știu când aud, eu am un vecin care atunci când mă vede, mă salută cu pace. Și eu îi spun, Sandule, mă bucur, eu să nu ai impresia că tu îți bagi joc de mine, nu. Pentru mine e un salut scump. Și eu doresc din inimă, ca și tu, să ai pacea Domnului, să-L cunoști pe Domnul. Și îi spun, mă rog pentru tine. Deși el o face așa mai mult în bazocul. Nu mă interesează lucrul ăsta. Dar știu următorul lucru. Că așa ar trebui. Noi, ca și creștini, în toate lucrurile, oamenii când privesc la noi, să știe, ăștia sunt creștini, ăștia sunt pocăiți. În sfârșit, cum vor să ne spună? Sunt apoi observații nu numai generale, ci avem și observații specifice. Printre multele adevăruri prezentate în aceste versete, aș vrea să ne oprim la patru afirmații pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, Biserica lui Hristos e formată de oameni născuți din nou, din creștini. Și Biserica lui Hristos este unită în diversitate. Toți credincioșii născuți din nou în dispensația Harului sunt mireasa lui Hristos. Dar această unitate nu face să dispară diferențele lor individuale. Aici, în textul nostru, avem bărbați și femei. Am văzut în versetul 1, pomenită cine? Pe sora Fibii. În versetul 11, avem pe Ierodion, ruda mea, care este bărbat. Avem cupluri, avem două cupluri despre care am vorbit. Am vorbit despre Priscila și Aquila, și de asemenea am vorbit despre Iunia și nu mai rețin numele Andronic. Da, cuplurile. Da. Avem de asemenea și bărbați și femei singure. În versetul 3 zice în versetul 13 ne spune așa, spune sănătate lui Ruf, cel ales de Domnul și mamei lui, care s-a arătat a fi și mama mea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci avem creștini maturi și avem creștini și tineri. Deci, observați, este această diversitate. Nu știm exact profesiile lor, nu știm vocațiile lor acestor oameni, dar e clar că în Biserica lui Hristos sunt oameni născuți din nou, dar sunt oameni care au în ei și există această diversitate. De asemenea, am văzut că sunt credincioși cărora Dumnezeu le-a dat diferite daruri și abilități, care sunt o expresie, de fapt, a diversității bisericii. Iată, Romani, capitolul 12, versetul 6 la 8. Deoarece avem felurite daruri, după harul pe care ne-a fost dat, cine are darul prociei să-l întrebunțeze după măsura lui? Observați? Darurile le împarte Dumnezeu, le împarte Duhul Sfânt. Nu le împărțim noi. Înțelegeți? Nu putem stărui pentru un dar pe care Dumnezeu nu vrea să ne-l dea. Degeaba stăruim. El alege care darul să ne-l dea. Cine este chemat la o slujbă să țină slujba lui, cine învață pe alții să țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste, toată această diversitate, vreau să observați următorul lucru, e canalizată să unească și să edifice mireasa lui Hristos. Ca ea să nu fie divizată și, bineînțeles, să nu dispară. Ăsta e scopul. E o construcție care vine împreună, care e zidită de Hristos și care stă ca un tot unitar. De exemplu, în Efeseni, capitolul 4, versetul 11 până la 16, zice, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și care e scopul? Ca să nu mai fim duși, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărui părți în măsura ei și se zidește în dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Biserica lui Hristos este unită în desăvârșire, în această diversitate. Suntem în procesul desăvârșirii, dar chiar dacă suntem diferiți, Dumnezeu lucrează în viața noastră spre a aduce desăvârșirea în viețile noastre. Biserica lui Hristos are slujitori puțin cunoscuți, mici și neimportanți. Sunt mulți creștini care slujesc pe Domnul cu consecvență și cu disciplină, fără să primească vreo recunoaștere a slujirii lor, în toată viața lor. Sunt în textul nostru câteva exemple de felul acesta. Apostolul Pavel are pe lista lui nume pe care dacă el nu le-ar fi scris și nu le-ar fi pomenit aici, noi nici n-am fi știut că există, ei există. Și primul exemplu este Fivi, slujitoarea sau diaconița din biserica din Kencrea. Kencrea este lângă, de fapt, este, a fost, nu mai este acum, a fost port și îi la Corint. Marea majoritate a comentatorilor spun că Fivi este ceea ce a dus epistola aceasta scrisă de Apostolul Pavel către biserica din Roma. Ea a călătorit de la Corint, unde era apostolul când a scris, și ei au primit scrisoarea scrisă de la el. De fapt, ea a avut un rol important în a ajunge această scrisoare care a devenit Magna Carta a creștinului peste viacuri. Iată, această femeie, această slujitoare a lui Dumnezeu. Ce comoară a ținut în bagajele ei și cum ea, credincioasă promisiunii, a dat cartea bisericii din Roma. Nu vi se pare ciudat faptul că astăzi biserica are slujitori arhicunoscuți și sunt socotiți în societatea noastră personalități mari, asta ar trebui să ni se aprindă puțin beculețul. Oare asta nu ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi? Popularitatea este contrară învățăturii lui Hristos. Deci biserica are slujitori puțin cunoscuți, mici și neimportanți în ochii lumii. E, când devenim importanți în ochii lumii, cred că avem o problemă cu Dumnezeu. De aceea, atenție! Biserica lui Hristos, al treilea adevăr, umblă în modestie în această lume. Printre numele pomenite de Apostolul Pavel sunt oameni care au dobândit o oarecare notorietate datorită curajului lor și riscurilor pe care ei le-au asumat în vremea aceea și mai ales în vremurile de persecuție. Cu toate astea însă, aceștia n-au făcut paradă de tot ceea ce au făcut și n-au cerut respectul oamenilor și recunoașterea oamenilor. Ci ei au rămas ca și anonimi și au rămas să fie răsplătiți de Domnul. De exemplu, avem cuplul despre care am citit, despre Priscila și despre Aquila. Zice versetul 3 și la 5, spuneți sănătate Priscilei și Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos, care și-au pus capul în joc, ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Unde s-a întâlnit Pavel cu ei prima dată? În cea de-a doua călătorie misionară, dragii mei, în Fapte, capitolul 18, cu versetul 1. Iată ce scrie acolo. După aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Claudiu era cezarul Romei, care a dat un edict ca toți evreii să fie expulzați din Roma. După 18 luni petrecute în Corint, Pavel s-a dus mai departe în Efes, luându-i pe cei doi cu el. În Fapte 18:18, citim, Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, că și-a făcuse o jurământă. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui, adică pe cine? Pe Aquila și pe Priscila. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu idei. Pavel a plecat mai departe să desemnească alte inimi în alte părți, dar a lăsat în urma lor pe Priscila și pe Aquila, ca să continue lucrarea pe care o începuse. Iar după o vreme, iată, un om numit Apollo, un evreu numit Apollo, a venit în Efes, căruia aceștia i-au slujit și l-au și învățat. Iată ce spune în Fapte 18, la versetul 24 la 26. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța, amănunțit pe oameni despre Iisus. Cu toate că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănântul calea lui Dumnezeu. Ca rezultat al slujirii lor, Apollo a fost folosit de Domnul în alte biserici ca să întărească pe frați. Iată versetul 27, tot în Fapte, capitolul 18. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea cu scripturile că Iisus este Hristosul. Iată ce oameni era înconjurat, de fapt, apostolul Pavel și ce echipă extraordinară avea. În capitolul 19, cu versetul 1, zice, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin sâmbțurile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Deci, îl descoperim pe Apollo și în biserica din Corint. De unde știm asta? În primul capitol. Adică nu, în capitolul 3, scuzați-mă, versetul 5. Și zice așa, cine este Pavel? Cine este Apollo? Știți că era o dispută în biserică, acolo. Și Pavel răspunde, niște slujitori al lui Dumnezeu, prin care a crezut și care după puterea dată lui de Domnul, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cine sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care îți face să crească, spune Pavel. Deci iată, Apollo a fost un om important în lucrarea alături de Aquila și de Priscila. Erau ca o familie aceștia, erau tovarășii lui de lucru și oameni care și-au riscat viața pentru apostolul Pavel. Nicăieri însă nu citim despre realizările lor. Nu găsim că ei ar fi făcut paradă de tot ceea ce au făcut pe câmpul de misiune. Cu adevărat, ei sunt o perfectă ilustrație a cuvântului scris în Proverbe. Capitolul 27 cu versetul 2. Să te laude altul, nu gura ta. Un străin, nu buzele tale. Cât de adevărat. Observați? Apostolul Pavel folosește cuvinte, fraze scurte, cuvinte simple și fără să aducă elogii, de fapt, omului. Biserica lui Hristos, al patrulea adevăr de aici, din aceste 16 versete, are o dragoste simplă, dar autentică sau adevărată. Trebuie să învățăm de la Apostolul Pavel. Această dragoste simplă, dar profundă, era adevărată pentru acești oameni. Noi nu facem paradă sau valuri de faptele noastre. Nu punem benere și nu dăm banchete sau trofee, ci o strângere de mână caldă și sinceră. Du-te cu Domnul, frate. Du-te cu Domnul, son. Dar modul acesta simplu al lui Pavel de a-i descrie în acest termen direct vorbesc despre caracterul acestor oameni. Deși nu avem multe informații de ce au făcut, nu știm. Vom ști atunci când vom sta împreună cu ei în slavă și când ni vor povesti ei sau alții ce au făcut ei. Pavel nu folosea cuvinte mari care să măgulească și să perie firea pământească a lor. Iată, el că folosea fraze scurte. Vă dau în grijă pe sora fiei. O, nu știți ce femeie extraordinară. Nu știți cum... Nu. El spune, vă dau în grijă pe sora fiului. Deci spune sănătate. Le mulțumesc nu numai eu, ci și bisericile din neamuri. Pe Aquila și pe Priscila îi numește cum? Tovarășii mei de lucru. Și altă dată când citează pe unul dintre un alt personaj pe care nu întâlnește, zice, încercatul slujitor al lui Hristos. Patru cuvinte în care spune simplu, direct și fără să înalțe omul. Sau, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Iarăși o frază în care spune simplu un adevăr măreț și vorbește ceva despre omul acela. Vorbește ceva despre caracterul și dedicarea acelui om. Acestea și multe alte cuvinte arată, de fapt, dragii mei, dragostea agape, dragostea adevărată într-o manieră grandioasă. Este adevărat? Cea mai bună manifestare este într-o formă simplă, fără sunete și fără trâmbițe. Am ajuns la concluzie. Cum putem să ne exprimăm noi dragostea unii față de alții, ca și credincioși? Mi-am pus oare întrebare? Eu cred că la fel. La fel ar trebui. Dar, ar trebui împreună, în această diversitate care este biserica, să facem ceva. Să ne arătăm dragostea noastră slujind pe alții. Știți? Atitudinea noastră este și de multe ori reproșurile noastre sunt: păi eu nu sunt ajutat, păi eu nu sunt slujit. Nu asta este problema. Noi ar trebui să vrem să slujim pe alții. Sigur, nu e nimic rău că dacă avem o nevoie să așteptăm să fim slujiți. Nu e nimic rău. Dar îmi pun întrebarea, înainte de a fi slujit, după cine ai mai slujit? Hai să întrebăm și asta. Pentru că asta înseamnă, de fapt, să fim uniți, de fapt, să fim zidiți și să împlinim, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, răspunsul se bazează pe aceste patru adevăruri pe care le-am subliniat în această după masă. În primul rând, acceptă faptul că fiecare creștin este diferit. Adică, nu toți avem aceleași daruri. Nu toți avem aceleași abilități. Chiar nu toți avem aceleași posibilități. Și atunci ar trebui să nu așteptăm, ci să facem tot ceea ce putem. Și să fim gata să facem tot ceea ce putem. Apoi ar trebui să iau decizia să fiu un slujitor pentru ceilalți creștini. Tu ce ești? Ești un slujitor în biserică sau tu aștepți să fii numai slujit? Nu e nicio problemă că aștepți să fii slujit. Dar lasă-mă să te întreb. Tu, pe cine ești slujit în trupul lui Hristos? Așa că mâna asta, dacă îi murdară mâna asta, ia, mergem la robinet sau luăm apă și spală mâna asta la altă, da? Dar vine vremea când mâna asta trebuie spălată și mâna asta face același lucru, da? Fiecare suntem un mădular în trupul lui Hristos. Și vine vremea să slujim, dar vine vremea să și să fim slujiți. Și Domnul să ne ajute să vedem nevoia. Doamne, deschide-ne ochii. Atunci când vrei cu adevărat să slujești pe cineva, să ții minte că întotdeauna există o nevoie. Numai ne-am învățat să nu vedem, ne-am învățat să fim comozi și ne-am învățat să nu facem. Dar asta înseamnă că dragostea noastră față de Domnul s-a arătit. De aceea, dragii mei, dacă nu vreți ca formalismul să cuprindă biserica noastră, îi să nu mai fim comozi. Și să vrem și să-L rugăm pe Domnul să ne deschidă ochii, să slujim. Să slujim pe frați și să slujim pe oameni. Nu numai frații trebuie slujiți, ci trebuie slujiți și oameni. Slujind pe oameni, avem ocazia să le spunem Evanghelia. Și avem ocazia să se întrebi, Doamne, când toată lumea asta e egoistă și trăiește numai pentru ea, să se întrebi, tu de ce vrei să faci asta? Tu de ce mă ajuți? Care e interesul tău? Cât trebuie să-ți plătesc pentru asta? Și când tu poți să spui, nu fac asta, ci văd că ai o nevoie și pentru că așa am fost și eu slujit de Domnul și vreau ca și eu să slujesc Domnului. Asta este o bună mărturie. Apoi, un alt lucru pe care l-am învățat din acest text este să învățăm să prețuim pe alții. Sunt frați și sunt slujitori ale Dumnezeu. De fapt, toți frații sunt slujitori ale Dumnezeu. Înțelegeți? Care trebuiesc prețuiți. Fiecare după darul lui, fiecare după abilitatea lui. Și să mulțumim Domnului pentru că avem în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, în biserica locală, oameni care pot să slujească și să slujească unii pe alții. Fiecare cu darul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Lasă-mă să te întreb, tu ce dar ai? Dacă spui că ești copilul Domnului, dacă spui că ești care e darul pe care Dumnezeu ți l-a dat?
dacă l-ai identificat. Lasă-mă să te mai întreb ceva. Cum îl folosești? Cât de des îl folosești? Acestea sunt întrebări care ne vor scoate din formalism, din răceală și din nepăsare.
Și un lucru. Cum stai cu dragostea? Era prima întrebare. În primul rând, dragostea se va vedea noastră pentru frați, pentru Domnul și pentru oameni. Se va vedea din acțiunile noastre. Nu numai din vorbele noastre. Ci ea se va vedea din acțiunile noastre. Pentru că așa ne-a arătat-o și de fapt cine? Domnul Iisus Hristos. În acțiunile sale, în faptele sale, El ne-a arătat acest lucru. De aceea mulțumim Domnului și pentru seara asta, în care am putut să ne cercetăm și să vedem manifestări ale dragostei apostolului Pavel pentru frații cu care lucra în câmpul de misiuni. Și nădăjduiesc că am putut primi mai multe idei de modul în care și eu pot să manifest dragostea mea pentru cei din Biserica lui Hristos și nu numai, și pentru oamenii din jurul nostru, din care sunt aproape de nostru și mai ales oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. Și Domnul să ne ajute să ieșim din formalism, să ieșim din confortul nostru, din comoditatea noastră și să fim gata să lucrăm pentru El, slujim pe alții. Amin.